Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, visiems mūsų klausytojams viltingų ir gražių šventų kalėdų. Mes kalbėsim ne visai kalėdinę temą, bet tema labai rimta, svarbia ir įdomia, aš tikiuosi. Europos vadovų taryba nusprendė, kad mūsų šalis, Lietuva, vadovaus projektui formuojant Europos Sąjungos kibernetinės greito reagavimo pajėgas. Vien per praėjusius metus Lietuva patyrė virš 50 tūkstančių kibernetinių atakų, o Europos Sąjungos mastu vidutiniškai buvo fiksuojama apie 4 tūkstančiai išpolių per dieną. Tad kaip vyksta kibernetinės atakos, ko jomis siekiama, kaip nuo jų apsisaugoti, kas vyksta su mūsų institucijom kibernetinio saugumo, matyt tie klausimai, kurie šiandien ir bus diskutuojami mūsų studijoje kartu su krašto apsaugos viceministru Edvinu Kerza. Sveiki.
Sveiki.
Ir Giedriumi Markevičium iš asociacijos Infobal, taip pat kibernetinio saugumo grupės nariu.
Labai
sveiki, Giedriau. Tai gal pradėkim nuo naujienų. Mes čia tampam tam tikrų politikos centrų, kaip suprantu, Europos Sąjungos, šitų klausimų, kibernetinio saugumo klausimų ir taip pat konsoliduojam savo visas institucijas po vieną letiną, pro krašto apsaugos ministerijos skėčių. Taip?
Tikrai taip.
Kas čia vyksta tada viceministrė ir kokia reikšmė šitų dalykų?
Iš tikrųjų, jau metų pradžioje pažiūrėję, kaip Lietuvoje gyvename ir kaip tvarkome su kibernetiniu saugumu, supratome, kad turime per daug atsakingų institucijų ir kuomet iškyla kokia nors nemaloni situacija, vieni kitus rodome pirštais ir tada visiems neaišku, kas už ką atsako. Tai dėl to pasitarėme ir nusprendėme, kad tikslinga pajėgas konsoliduoti ir konsoliduoti jas krašto apsaugos ministerijoje. Na, o paraleliai iš tikrųjų pasiūlėme Europoje nuo žodžių pereiti prie veiksmų. Ir jeigu visi kalba tik apie informacijos dalinimąsi, tai mes pasiūlėme praktinį bendradarbiavimą stiprinti, didesnį bendradarbiavimą šitoj srityje, dalinti žmogiškaisiais resursais, kurti vienodus ginklus ar įrankius kibernetinius. Na ir be abejo padėti tiek Europos Sąjungos institucijom, tiek šaliem narėm ir be abejo partneriam, jeigu na, vėl nutiktų kažkas panašaus, kuomet buvo atakuojamos Ukrainos elektrinės ir reikėtų Europos Sąjungos pagalbos ir mes nuspręstumėm ir galėtumėm padėti, tai nedelsiant vyktumėm pas juos į vietą ir reaguotumėm.
Arba nedaug dėjo mūsų kažkokie kibernetinio saugumo prasme svarbus objektai.
Be abejo, ir kas yra svarbu, kad vienas šitame lauke tu nekarys, todėl jeigu tau reikėtų pagalbos, nedelsant galėtų partneriai ateiti, arba tu taip pat galėtum pasidalinti savo žiniom ir gebėjimais saugant kitas šalis.
Supratau, tai šita platforma, kuriama būtent tai ir užtikrins, ta tinklas žmonių ir kompetencijų. Dabar aš Giedriaus klausčiau, Lietuva, kibernetinio saugumo prasmes, čia galima visokių tyrimų rast, tokia tarptautinė telekomunikacijų agentūros analizė, tyrimą gal radau ir jų sugradavimą šalių skirtingų ir čia kas čia aukščiau, kas žemiau, Lietuva 57 į kibernetinio saugumo požiūrių, Latvija 21, Estija šiek tiek aukščiau, na žodžiu, ne tiek čia svarbu, aišku, svarbu ta prasme, kad galima galbūt tą lygį kažkaip pačiupinėti mūsų šalies, ar jisai yra aukštas, ar jisai toks vidutinis, ar jisai žemesnis, vat kokį balą Giedrius parašytų mūsų kibernetiniam saugumui Lietuvos.
Iš tiesų, tai šitie visi tyrimai yra pakankamai įdomus, tačiau jie neatspindi dažniausiai realios situacijos, todėl kad ten labai smarkiai yra vertinama įstatyminė bazė, šalies pasiruošimas ir net tiek iš tikrųjų atsako į klausimą, kiek saugus mes iš tiesų esame, kiek yra pasiruošusios valstybinės institucijos, kiek yra pasiruošusi visuomenė, kiek yra pasiruošę kritinės infrastruktūros tai valdytojai. Tai yra labiau bendras įvertinimas, na, sakykime,
o jūsų požiūrėjau, koks yra tas pasirengimo mūsų ir kompetencijų lygis?
Iš tiesų, pagal mūsų matymą, kadangi aš dirbu ne vienoje šalyje ir matau, kaip atrodo kitas šalis, be abejo, mes nesame tokie aiškus lyderiai apibrėžti, tokios šalis kaip Amerika ar Izraelis, kurios skiria milžiniškas lėšas investicijas į ekosistemą, į naujų produktų kūrimą, į įvairiausias startuolius, kurie kuria, sakykime, gynybinius produktus. Tačiau bendrai paėmus, aš tikrai nesakyčiau, kad mes esame gerokai prasčiau atrodantis negu Latvija ar net Estija, kuri, na, paprastai vertinama pakankamai gerai. Taigi, sakyčiau, kiekvieną atveju reikia žiūrėti labai į metodiką, ką jinai vertina ir tada atsakyti į klausimą. Bet kalbant apie tai, ar yra kur gerėti ir ką daryti, tai be abejo vienareikšmiškai. Iš tikrųjų, šitie žingsniai, ką daro krašto apsaugos ministerija šiuo metu, yra nepaprastai svarbus ir labai reikalingi. Bet iš tiesų, ko labiausiai trūksta, žiūrint iš verslo pusės ir taip, kaip mes matome, kad labai trūksta visų kitų ministerijų įsitraukimo. Kadangi krašto apsaugos ministerija negali apginti visos šalies ir kiekvieno. Iš tiesų, jeigu kalbėsime apie tokius paprastus dalykus, kurie be galo svarbus kiekvienam iš mūsų, pavyzdžiui, kaip įvairiausios sukčiavimo atvejus plintačius internetu. Na, kaip pavyzdys, jūs gaunite laišką, kad laimėjote šimtus milijonų, arba galite atsiimti dėdės iš Kenijos. Arba
šią savaitę Afrikos. Gavau tokį laišką, kaip tik iš Afrikos.
Tai nepatikėsite, bet yra aibė žmonių, kurie užkimba ant tokių viliojimų ir triukų. Ir dėja, krašto apsaugos ministerija negalės apginti kiekvieno garbaus amžiaus senjoro, kuris potencialiai gali užkipti ant tokių dalykų.
O gavus tokį laišką, Giedriau, ką daryt? Aišku, skubėt atsimti to laimėto krizą.
Iš tiesų, svarbiausia, reikia atpažinti, kad tai yra bandymas išvirioti pinigus. Kai kurie iš jų būna labai lengvai atpažįstami, blogai išdarkyta lietuvių kalba, neadekvačios, nelogiškos sumos ir panašiai. Tačiau aš turiu kolegą IT specialistą, kurio uošvienė, sakykime taip, prarado viso gyvenimo santupas, todėl kad susirado iš užjūrio princą, kuri žadėjo atvykti, kuriam trūko bilietų pinigėlių, kuriam reikėjo sulaukti pensijos ir panašiai. Ir jis pusę metų jai žadėjo įvairiausius nuotykius, sakykime, senjorai, o baigėsi to, kad jis atidavė visus savo kelis tūkstančius eurų sutaupytus per visą gyvenimą. Tai lygiai taip pat yra kibernetinio saugumo dalis. Tačiau krašto apsaugos ministerija ar niekas kitas negali sukurti įrankio, kuris nuo to apsaugotų. Pagrindinis dalykas čia yra švietimas, auklėjimas, informacijos sklaida, mokymas atpažinti tokius dalykus. Ir čia vienareikšmiškai yra daug platesnė problema. Tai turėtų būti mokama nuo pat mokyklos, ar ne?
Na, mes apie tą higieną dar pašnekėsim, bet aš viceministrė, kadangi ir šią naktį, sakėt, iš Garmišo grįžot, kur daug laiko debatavot irgi šitom temom. Mes kalbėjom, bet štai kažkokie vagys, tai paprastai kalbant, nori pavogti pinigų ir naudojasi instrumentais, elektroniniais, laiškais, dar kažkuo. Kokios vyksta dabar atakos? Čia yra, dominuoja, nežinau, jūs kadangi platų spektrą matot iššūkių, ar čia komerciniai kažkokie nusikaltimai, ar politiniai, ar špionažo nusikaltimai, kokios yra tendencijos pasaulyje, ką su šitų instrumentų galima padaryti blogo?
Iš tikrųjų, spektras labai platus nuo apgavikų, apie kuriuos ką tik jūs kalbėjote, ir vakar kaip tik spaudoje buvo Šilutės Malyžiaus atsakas į Afrikos šalių sukčių pinklės.
Žmogus skyrė daug laiko.
Tikrai taip, jis berods ar 100 laiškų parašė, dokumentų prigamino jam įvairiausių, kol galų galėtų nusikaltelių kantrybę trūko ir jie nustojo su juo bendrauti. Iki labai sudėtingų šnipinėjimo atvejų ir praeitų metų ataskaitoje jau sakėme, kad kaimynai iš rytų Rusija konkrečiai kūrė labai sudėtingas šnipinėjimo programas, kurių neaptinka jokios komercinės programinės įrangos. Jas sėkmingai dėja, bet platina ir Lietuvoje. Ir metų vidury sakiau, kad yra fiksuoti bent keli atvejai ir dėja sėkmingi keli atvejai, kuomet pavyko išlaužti valstybinių institucijų tinklus, perimti tarnybinių stočių kontrolę, nutekinti nemažą dalį dėja informacijos. Visa laimė, kad jinai yra vieša, neįslaptinta, tai sakykim, kažkokia milžiniška žala.
Žalos milžiniškos prasme, bet
iš kitos
pusės. Kaip tai vyksta, pavyzdžiui, kaip yra per kokius instrumentus, kokius įrankius, kad žmonės irgi galbūt būtų budresni kai kuriais atvejais.
Jei žiūrėtumėm, kaip tai vyko prieš 8 metus, tai populiariausias būdas buvo platinti USB laikmenomis. Ir pakakdavo radus netyčia ar gavus dovanų tokią laikmeną įsikišti savo kompiuterį ir jis būdavo užkrėstas. Šiandien kuo toliau, tuo labiau populiarėja socialinė inžinerija, kuomet yra siuntinėjami jums asmeniškai adaptuoti laiškai, labai panašus ir labai tikroviški, nurodant ir įvairias aplinkybės tikras, kad jūs kažkur lankėtės, kažką matėte, su kažkuo susitikote ir užtenka atidaryti vieną priedą ir visas jūsų tinklas yra užkrėstas.
Ir užkrėstas, ta prasme, ką tada gali padaryti užkrėtus tą tinklą?
Tada yra keli dalykai. Visų pirma, be abejo, jos domina informacija. Tai virusas automatiškai pradeda plisti, indeksuoti ar ieškoti įvairiausių informacijos tipų, siunčia į valdymo tarnybinę stotį, ką jis rado, ir toliau jau žmonės, analitikai, piktavaliai detaliau siunčia užklausos, kokios tiksliai informacijos jiems reikia, kokie domina, tai būtų energetika, ar kultūra, ar finansai. Na, o kitas nemažiau pavojingas dalykas yra pačių stočių užvaldymas ar kompiuterių, nes tu tada gali nuotoliniu būdu jas valdyti, matyti vartotojų veiksmus, jų pomėgius, gali keisti nustatymus, paramentus, tai reiškia, kad į tas sistemas dar lengviau vėliau bus galima įsilaužti.
Esi kontroliuojamas.
Esi valdomas nuotoliniu būdu.
Ko siekiama tokiom atakom, Giedriau, kaip jūs mato tendencijas, kuriom vystosi čia industrija?
Tiesų, labai teisingai Edvino pastebėjimai ir aš išskaičiau, yra dvi rūšis to kibernetinio atakų pagrindinės. Pirmoji rūšis tai yra tiesiog verslas. Viena iš populiariausių, kuri tiesiog daro kiekio prasme, ko gero 90% visų kibernetinio atakų, tai yra bandymas pasipelnyti. Nuo, sakykime, ransomware tipo virusų, kurie tiesiog sengėsi užšifruoti jūsų kompiuterio duomenis ir už tai paprašyti išpirkos bitcoinais ar kažkokia kita valiuta. Tai yra tiesiog natūralus biznis. Amerikiečių vertinimais vien praeitų metų šitas verslas sudaro apie milijardą amerikos dolerių pajamų. Tai yra didžiulės korporacijos lygio pajamos ir vėlgi tų pačių amerikiečių vertinimų šiame versle dirba apie 200 tūkstančių žmonių. Tai yra didžiulė korporacija su struktūra, su valdymu, su tiesiog normaliai uždirbamomis pajamomis, ar ne. Tai su šitokiais dalykais kovoti, turi kiekvienas ir kiekvienoje srityje. Antras rytis, būtent tie atvejai, kurios labiau mini gerbiamas viceministras, tai yra pramoninis šnipinėjimas arba valstybinio lygio šnipinėjimas arba kontržvalgyba, žvalgyba ir visi kiti su saugumu susiję dalykai. Šitie dalykai, kaip taisyklė, yra dar labiau sudėtingi, kompleksiški, juos daug labiau bandomų užmaskuoti, niekas ten neprašo pateikti bitcoinų ir tikslai dažniausiai tai yra valstybinio lygio. Kad suvokti mastus, tai reikia pasakyti, sena istorija gal prieš 5 metų įvykusi, bet kaip pavyzdys, amerikiečiai savo nematomus B-klasės bombonešius kūrė apie 20 metų, Kinija tokį pat bombonešį, kaip iš akies traukti, kaip amerikiečių, pasigamino per 1,5 metų. Na, jis nepakilo dėl kažkokių tai priežasčių, bet iš esmės kalba eina apie keletą petabaitų pavogtų duomenų ir brėžinių, iš kurių visą tai atgamino. Kokie yra kaštai vieno bombonešio sukūrimo? Tai yra keli milijardai dolerių. Tai yra, dvi skirtingos šakos. Vieno orientuojasi į privačius asmenis, mažas įmonės, vidutinės įmonės ir tiesiog bandymų uždirbti pinigų čia ir dabar ir greitai. Antrosios priežasčių mes kartais net ir nežinome.
O kokios sritis domina labiausiai hakerius ir špionus?
Na, špionus arba žvalgus labiausiai be abejo domina strateginę reikšmę turinti informaciją. Ar tai būtų šalies pozicijos, ar artimiausi planai, planuojamos sutartys, biudžeto planavimas. Kadangi oponentas stipriai yra pažengęs dezinformacijos srityje, tai be abejo, jie iš anksto bando kurti neigiamą naratyvą, bandydami mus kaip nors parodyti kaip blogiečius, kaip neišmanelius, iš anksto formuodami net ir mūsų piliečių nuomonę. Tai jeigu jie žino truputį daugiau apie mūsų planus, iš karto įpila...
Informacija yra turtas.
Taip, įpila žibalo ir kūrė ugnį. O kalbant apie kriminalinius nusikaltimus, galėčiau paminėti vieną pavyzdį, visai neseniai buvau pasaulio ekonomikos forume, geriau žinomu Davoso vardu, ir ten yra kūriamas pasaulinis kibernetikos centras. Ir iš konteinerių transportavimo kompanijos vienas iš vadovų dalinosi savo patirtimi, kiek jiem kainavo WannaCry. Tai per kelias dienas buvo užšifruota visa aibė jų informacinių sistemų, ten milžiniški kiekiai tarnybinių stočių, kompiuterių sistemų, ir vien jiem kainavo tarp 250 ir 300 milijonų dolerių, kad atstatyti sistemas, kad atstatyti duomenis, ir kas svarbiausia, jie net nebuvo taikinys. Jie tiesiog dirbo su Ukraina, ar ne? Į jų tinklus pateko tas kenkėjas ir
tokius... Aš pamenu, WannaCry čia daugiau nei 1,5 šimto valstybių palietė ir 200 tūkstančių žmonių.
Pėtos, atsiprašau, atvejais, ne WannaCry'us. Pėtos atvejais, kuomet per programinę įrangą plito per tą naujinį.
Bet poveikis finansinis gali būti milžiniškas. Atrodo, kas čia yra virusas.
Ir kaip jie patys sakė, dar truputis ir galėjo kompaniją bankrutuoti. O jie perveža arti 50% pasaulio jūrinių konteinerių.
Taip. Lietuvoje čia yra kažkokių precedentų vat, buvusių, kurie savo poveikių žalos prasme, mes grožio kliniką šiais metais turėjom istoriją pakankamai irgi rezonansinę. Kokie vat, Lietuvoje siužetai irgi galėjo turėti didžiausią poveikį?
Iš tikrųjų, nuo panašių atakų Lietuvoje nukenčia nuolat. Mes kaip specialistai, kaip iš verslo atstovai, matome nuolat gaunami užpilus, atstatyti duomenis, bandymus atšifruoti ir panašiai. Retai jie iškyla į viešumą, bet sakykime, na, kaip pavyzdys, jeigu jūs ateinate į centro polikliniką ir jums pasakos, kad šią savaitę kompiuteriai neveikia ir jau visą savaitę kaip neveikia, 90% tikimybė, kad tai yra viena iš kibernetinių atakų ir šiek tiek neaukiškumo derinys, ar ne? Lygiai taip pat nesinai Kaune vieną stambi kliniką irgi, sakykime, kurį laiką negalėjo dirbti ir prarado dalį duomenų, turėjo atstatinėti rankinių būdų dėl to panašių dalykų. Žinoma, niekas nesigiria tokiais atvejais dažniausiai. Bandoma kreiptis į tai sėsaugą, bet dažniausiai atveju mes kaip specialistai galim konstatuoti, kad tai yra tiesiog higienos trūkumas. Jeigu IT specialistai neturi kopijų arba paskutinės kopijos darytos prieš keletą mėnesių ir ten laikomai visi pacientų duomenys ir tiesiog elementariai viskas laikome toj pačioj tarnybinėj stotyje, niekur nepadedama į saugią vietą saugoti ir tai neatliekama kasdien. Na, čia nereikia būti ypatingų genijum, kad tragedija ištiks vieną dieną. Tiesiog taip yra. Ir čia viena iš priežasčių, ką aš ir labai norėčiau paminėti, kad švietimas ir edukacija yra kertinė dalis viso šito dalyko. Įrankiai, priemonės, visi kiti dalykai yra be abejo reikalingi, bet dažniausiai gyvenime atveju tai yra net ne pinigų klausimas, tai yra žinių klausimas ir pasiruošimo. Ir iš tiesų nedaug mes matome iniciatyvų ir Lietuvoje, ir Baltijos šalyse, kad būtų darome, sakykime, specializuoti mokymai verslo įmonėms, sveikato įmonėms, mažajam verslui ir panašiai. Šiaip krašto apsaugos ministerija daro labai puikius mokymus valstybinio sektoriaus įmonėm, ypatingai kritinės infrastruktūros valdytojams. Galbūt Edvinas galėtų daugiau papasakoti, bet tai fantastinė iniciatyva, nes tiesiog visi susirinkę gali emuliuoti įvairius scenarius, bandyti, mokytis ir kažką naujo sužinoti. Bet verslui ir ypatingai tam, sakykime, na, kad ir valstybinėms įstaigoms, bet kurios nėra tiesiogiai valdančios kritinį infrastruktūrą, joms iš tikrųjų to labai trūksta.
Gerai, dar apie Kasperskį negaliu nepaklausęs, kadangi čia gana rezonansinis sprendimas. Vyriausybė praėjusią savaitę nusprendė, kad šita programa žalinga Lietuvos nacionaliniam saugumui, nors turbūt daug IT dirbančių žmonių sakys, kad visai normali programa, gana gerai, aptinkanti virusus, nėra labai brangi ir daug kitų privalumų išvardins. Kodėl viceministrė šita programa neįtiko valstybės interesų požiūriu?
Na, visų pirma, tikrai turiu pasakyti, tai nėra emocinis sprendimas, paremtas myliu, nemyliu, patinka logotipas ar nepatinka. Na, nesiginčiusiu su specialistais ir tikrai nevertinsiu jų funkcinių galimybių, be abejo. Ko gero, kad jie ir gaudo virusus ir atpažįsta juos. Tačiau ne tai kelia rūpestį. Rūpestį kelia tai, kad piktavaliai gali pasinaudoti paliktomis spragomis toje programinėje įrangoje ir patekti į mūsų valdomus tinklus. Todėl sprendimas buvo priimtas vyriausybėje, kad kaip įmanoma greičiau iš ypatingos svarbos kritinės infrastruktūros viešojo sektoriaus tinklų ta programinė įranga būtų išdiegta, kad piktavaliai negalėtų patekti, vėlgi nesudarytumėm jiem galimybių dar jautresnės informacijos pagrobimui. O informacija tikrai yra paremta ir žvalgybiniais duomenimis, ir techniniam analizėm, dėl to mes truputį užtrukom, nes tikrai norėjome būti pasiruošę atremti oponento kritiką arba bandymą na, kažkaip kvestionuoti šitą sprendimą. Tai vyriausybė tikrai gavo labai kokybiškus dokumentus, įrodančius, kad minėta programinė įranga yra nesaugi. Ją gali perimti nusikalteliai, ją pasinaudojus gali perimti ir kontrolę, ir pagrobti informaciją.
Amerikos senate panašios diskusijos vyksta irgi dėl Kaspersky ir turbūt panašios rekomendacijos Amerikos viešam sektoriui. Čia privačiam jūs, aišku, nenustatysit, ką jam turėt.
Gyvenam demokratiniai šaly, tikrai negaliu jum nurodyti, kaip gyventi, kur pirktis, kokį automobilį vairuoti, ar ne, nepaisant, kokią turiu asmeninę nuomonę. Tai iš tiesų tik tais galvoju, kad rekomendacija yra svarbi ir kiekvienas iš mūsų galėtumėm pamastyti. ir įstaigų vadovai galėtų, na, pasikonsultuoti su specialistais, su jais kalbėti, rodant, ką įmonėse turim, ar ne, kokią informaciją valdom ir kokius sprendinius ar sprendimus ar technologijas būtų tikslinga naudoti.
Verslo, kadangi Infobaltas daugiau verslo bendruomenę atstovauja, tie argumentai tikina dėl antivirusinės Kaspersky, ar ne?
Iš dalies, negaliu ginčytis apie tai, kad ta programinė įranga nėra tobula, negalima ginčytis, kad galbūt yra sąsajų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Iš tikrųjų, visi atvejai, kur mes matome realius duomenų nutekėjimus, mes labai atidžiai juos analizuojam, galim pasakyti, kad tai yra dažniausiai pačių vartotojų klaidos arba suteikimas teisių, kur neturėtų būti. Arba, kaip pavyzdys, vienas iš didžiausių duomenų nutekėjimų įvyko, kai darbuotojas prasinešė namo slaptą informaciją iš savo darbovietės, įsikėlė į naminį kompiuterį, įsidėgė piratinę programinę įrangą, tam, kad galėtų įsidėgti netgi išjungianti virusinę programą, ir po to buvo stebimas, kad duomenys nutekėjo. Tai yra natūralu, kad nuo tokių atvejų niekas negali apsaugoti. Kalbant apie apskritai visą programinę įrangą, nėra tobulos programinės įrangos, ir jeigu žiūrėti pagal tokį aspektą, tai labiausiai nulaužiama programinė įranga, kurią reikėtų uždrausti, ko gero, yra Internet Explorer lašyklė arba Microsoft Windows operacinė sistema, nes jinai istoriškai per 20 metų, ko gero, turi daugiausia saugumo skylių atrastų. Tai lygiai taip pat turbūt reikėtų uždrausti ir visoms įstaigoms rekomenduoti pereiti, naudoti Linux arba Mac OS operacinės sistemas ir panašiai, bet mes
tai nedarome. Suprantu, ne iki galo įtikina argumentacija.
Aš neprieštarauju sprendimui ir manau, kad vyriausybės sprendimas yra logiškas ir teisingas. Tai noriu pasakyti, kad tai neturėtų būti panacėja ir neturėtų vyriausybė spręsti tokius iš esmės klausimus. Kiekviena institucija, ypatingai valdanti kritinę infrastruktūrą, turi turėti savo saugos specialistų, kurie vertina visos programinės įrangos grėsmes, ir natūraliai Kasperskis tokiu atveju pas juos neatsirastų. Tai yra, man nepatinka pats metodas, kad vyriausybė turi pasakyti, ką galima naudoti, ką ne, todėl kad tai turėtų būti informacijos saugos specialistų darbas. Tik tai tiek. Bet kalbant apie patį žingsnį, manau, jis yra teisingas, sveikintinas ir čia...
Gal tik niuansas būtų tas, kad įmonė, na, kokia jinai didelė bebūtų, jinai niekada neturės savo žvalgybos. Ir jinai tikrai neturės partnerių NATO šalyse ar kitose tarptautinėse organizacijose. Ir aš minėjau, kad tas sprendimas, jisai paremtas dalimi ir žvalgybinės informacijos. Kitas dalykas, sutikdamas apie tai, kad saugių produktų nėra, nes jos kuria žmonės, atsitinka klaidos, galų gale, na, ir nusikaltėliai, juk protingi žmonės, jie randa būdų apeiti tą saugumo technologijas, bet didžioji dalis kompanijų bendradarbiauja, ar ne, jos praneša, jos su vyriausybė, šitos nedraugiškų šalių, dėja jos yra uždaros ir tikrai neįsileidžia nei savo, sakykime, sistemas, nei rodo, kaip jie kūrė tos produktus, kitaip tai nesidalina tą potencialiai naudinga informacija, kad mes galėtumėm įvertinti dar tiksliau ir uždėti daugiau apsaugos priemonių.
Tai gerai, padarykim trumpą pertraukėlę, po jos mes sugrįšime ir pratęsim diskusiją. Priminsiu, krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza ir Giedrius Markevičius, asociacijos Infobalt, kibernetinio saugumo grupės narys. Kalėdiniai laidoje apie kibernetinį saugumą diskutuojam, kas tos kibernetinės atakos, kaip jos vyksta, kokią žalą gali padaryti ir kaip nuo jų apsisaugoti. Būtent apie apsisaugojimą ir daugiau pašnekėsim iš karto po pertraukos. Kągi, mes grįžtam į studiją ir čia diskutuojam apie kibernetinį saugumą. Šiandien apie tai, kas čia per daiktas, su kuo jisai valgomas, ir svarbiausia dabar jau matyti antroje dalyje, kaip reikėtų pasirūpinti, kad šitos problemos neištiktų mūsų nepasiruošusių, o gal ir kartais pasiruošusių. Krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza ir Giedrius Markevičius, asociacijos Infobalt, kibernetinio saugumo grupės narys. Gal dabar, Giedriau, nuo jūsų ir pereikim į tą higienos apsisaugojimo dalyką. Iš to, ką jūs matot, kokios atakos, kaip jos vykdomos, mes jau šiek tiek šnekėjom, ar ten prie laiško prikabinami failai, kurie gali infekuoti jūsų kompiuterius ir tinklus ir panašiai, ir padaryti milžinišką žalą. Tokia vat ABC vartotojo, kadangi mes kalbam masiniam vartotojui, tai gal prieisim ir prie to jau specializuoto labiau, bet man, pavyzdžiui, kuris nėra nei IT darbuotojas, nei labai ten išmanantis giliai, ką reikėtų žinot apie savo personalinį kompiuterį ar personalinį telefoną, kuris jau šiandien ir kompiuteris ir internetas viename.
O taip. Tai iš tiesų, tos informacijos yra be galo. Jeigu pradėti kalbėti nuo to, kas yra privaloma ir ko turbūt mes dažnai pamirštame, pradėti reikėtų nuo to, kad mokyti savo vaikus. Kiekvienas mūsų vaikas turi telefoną, daugelis jų žaidžia kompiuterinius žaidimus. Mano 7 metų sūnus, bendraudamas kompiuteriu, kalba rusų ir anglų kalbomis su žaidėjais bet kur pasaulyje. Tai iš tikrųjų...
Problema didžiausia, kaip atplėšti vaikus nuo telefono.
Taip, bet kur yra didžiausia rizika, kad iš tikrųjų mes visiškai nežinome, yra kas už to kito kompiuterio. Tai gali būti žmogus turintis ar ne seksualinių iškrypimų, tai gali būti piktavaliai, tai gali būti žvalgybininkai. Ir pirmasis dalykas, ką aš labai rekomenduočiau visiems tėvams padaryti, tai su savo vaikais pašnekėti, ką galima rašyti internete, ką galima rašyti Facebook'e ant savo sienos. Ką galima kalbėti su žmonėmis, nematančių ir nepažįsti. Tai yra neišduoti savo adreso, netgi amžiaus, tikrojo vardo, pavardės ir visų kitų dalykų. Lygiai taip pat yra neprotinga.
O ką padaryti gali su amžium, pavyzdžiui? Paklaus vaiko amžiaus, adreso.
Na, įsivaizduokime, kad kitame gale yra žmogus ar ne, kuriam įdomu, pavyzdžiui, nepilnamečių tvirkinimo ar ne dalykai. Tai žinodamas amžių, jisai gali pasirinkti strategiją, kaip iš jo išvilioti, pavyzdžiui, apsinoginosios nuotraukas arba šantažuoti, prigazdinti tėvus, po to nesakyti ir taip toliau. Yra buvę aibė atvejų tokių Lietuvoje. Bet iš esmės, kaip su vaikais reikia kalbėti apie seksualinį švietimą sulaukęs tam tikrą amžiaus, taip su vaikais sulaukęsis 5 metų, 6 metų jau reikia pradėti kalbėti apie saugumą internete. Tai yra vienareikšmiškai pirmas higienos dalykas, ką reikia padaryti. To mes neturime mokyklose, to mes neturime viešojoje kol kas erdvėje, tai iš tikrųjų...
Tai pirma taisyklė, būkit budrus ir nesidalinkit privačia informacija, intime informacija tuo labiau.
Tai labai logiška, jeigu jūs išvykdami 2 savaitėms į Dominikos Respubliką įdėsite savo namo nuotrauką su geo informacija, kuris randasi ir parašysite, oi, užmiršau įjungti signalizaciją. Ar ne, tai ko jūs galite tikėtis po 2 savaičių grįžę namo, tikriausiai rasite namuose draudiminį įvykį, jeigu namai drausti, ar ne. Tai atrodo paprasti dalykai, bet labai daug žmonių, ypač jaunų žmonių, tiesiog natūraliai apie tai užmiršta. Galvoja, kad Facebook'as ir kitos socialinės medijos priemonės jos yra neviešos.
Tai.
Viskas ten yra vieša, viskas ten yra matoma. Tai pirmas higienos dalykas, ką absoliučiai reikia daryti, tai reikia sekti, ką ir kur rašote. Kitas dalykas, turite suvokti, kad visa tai, ką jūs ten parašote, yra nebe jūsų nuosavybė. Taip pat iš karto tampa pagal licencinės sąlygas nuosavybė tos kompanijos, tai. Kuriai tos duomenys patikėjate. Antrasis dalykas, kas yra labai svarbu, reikia turėti omenyje, kad atsarginės kopijos vis dar yra madingos. Ir nesvarbu, kas tai yra, ar nuotraukos jūsų telefone, ar jūsų namų video archyvas, ar kas tai bebūtų. Iš tiesų, absoliučiai bet kurio kompiuterio duomenys, jeigu jie jums yra vertingi, jūs privalote kopijuoti. Į debesijos saugyklas, į atskirą kažkokį tai daiktą, dar kažkas tai nėra nei sudėtinga, nei brangu šiais laikais. Bet jeigu jūs nenorite pinigų mokėti piktavaliams už savo paskutinių 10 metų nuotraukų archyvą ir susimokėti ten 300-500 eurų, būkit geri, darykite kopijas. Lygiai tas pats galioja ir smulkiam verslui. Jeigu jūs turite buhalterinės apskaitos programą, kuri veikia jūsų nešiojamam kompiuterė ir tik jame yra visi jūsų duomenys, nereikia būti genijum, kad iš tikrųjų suprasti, kad tai būtina kopijuoti. Nes kitu atveju jokia kriminalinė policija jūsų neišgelbės, jeigu jūsų kompiuterio duomenys bus iššifruoti. Dažniausiai niekas jų net nebando pavogti smulkaus verslą. Tiesiog pabandoma juos iš jūsų atimti ir paprašyti pinigų. Kaip anksčiau būdavo su automobilių vagystėmis, buvo mada vogti automobilius tam, kad paprašyti išpirkos. Visiškai tas pats vyksta su duomenimis šiai dienai. Jeigu jūs turite kopiją, jūs neturite problemų. Neturite kopijos, sutaupėte ten kelis ar 15 eurų per metus, kad jas turėti. Deja, tai bus jūsų asmeninė problema.
Supratau, mes čia kalbame apie tas tokias silpnesnės vietas, ką prisidengti, sakykim, kokias žinot, patarimus, kokius žinot, bet čia dar buvo šnekos gerai apie tai, kad neatsidarinėkim nepažįstamų laiškų priedų, ypač priedų, kur ten nelabai aišku, kas gali būti. Viceministrė, jūsų kokie būtų tokie baziniai patarimai tam vartotojui, kuris nėra labai gilus ir specializuotas?
Aš apskritai sakyčiau, kad nereikia mistifikuoti tos kibernetinės erdvės ir reiktų elgtis joje taip pat, kaip ir elgiamės kasdieniam gyvenime. Jeigu mus mokė nesikeikti, būti kultūringiam, paslaugiem, ar ne, parduotuvėje, gatvėje, kodėl mes turėtumėm kitaip daryti internete, socialinėme tinkle, kodėl turėtumėm kažkaip kitaip reikšti savo emocijas, neigiamai, vartodami blogus žodžius, kurie, kaip ir sakė Giedrius, niekur nedingsta, lieka. O tai reiškia, kad vėliau, kuomet darbinsitės, potencialus darbdavys, na, paguglins jūs, ar ne, kas tas gerbiamas Peretinis ir išsiaiškins, kad jis ten 16 metų tiek daug negerų blogo dalykų
pridaręs, taip,
prikalbėjo.
Taip, visa reputacinis bagažas
ir tikrai renkasi. Tikrai taip. Ir studijų metais įvairių gražių pikantiškų nuotraukų turi prisifotografavęs ir įkėlęs. Na ir viskas, jūsų reputacija jau pasmerkta. Aš jau nešneku apie tuos žvalgybininkus, ne, kur ir susitikdamas su jaunimu ir su studentais, aš visiems sakau, jums dabar atrodo, kad jūs esate, na, nesvarbus žmogus, nieko nereiškite šitoj valstybei, bet ne veltui tie žvalgybininkai prie jūsų prieina, domisi, kas jums patinka, skatina jūs bendradarbiauti su jais, dalyvauti konferencijose, nes šiandien jūs studentas, rytoj jūs koks nors vadybininkas, poryt direktorius, už poryt didelės korporacijos vadovas, dar vėliau galbūt viceministras. Ir jeigu jie turės duomenų, kaip jūs galima įtakoti, be abejo, jie grįš po 10, 15, gal 20 metų. Na ir pabandys jums padaryti neigiamą įtaką. Jūs atitinkamai nebūtinai priimsite pačius tinkamiausius sprendimus. Tai reikia truputį mąstyti, su kuo šneki, apie ką šneki, ar tu tikrai tą žmogų pažįsti, ypač, o kodėl aš nuėjęs į barą, staiga sulaukiu gražios panelės dėmesio, nors nesu čia nei pas gražiausias, nei nuostabiausias, nei turtingiausias, kodėl jis čia mane pasirinko. Todėl, kad kitų šalių žvalgybininkai taip daro. Rengia provokacijas, fotografuoja, filmuoja, vėliau prieš jūs panaudos.
Kita vertus, tik tai aš galvoju, kad nesusirk tokia irgi paranojos lyga, kad...
Tikrai taip.
Tai irgi, kad nuo širdžiai dalintis galbūt nėra bloga ir blogas elgsenos požymis, bet žinot niuansus, per ką žaidžiama, ar žvalgybo, ar komercinių kažkokių, tai įstaigų renkant informaciją. Kas dar vis dėl to svarbu žinot... Ypač vat, verslą jūs paminėjot, verslo žmonės, įmonės, kur ten jau kitas lygis matyti žaidimų gali būti ir konkurentai renka informaciją ir tada net ir tekia girdėti kriminalinę policiją tyrimų turėjo, kai vieną raidelę pakeičia sąskaitų ir irgi žmonės supainioja kažkur, tai reiškia sumoki pavedimą padarai, net kreipęs dėmesio, kad ten kažkoks po taškelio ir adresas ne LT, o į jų įmonės. Vat ir nueina į Afriką ir paskui ieškok tų pinigų, matyt, nerasi niekad.
Ja, na, čia reikėtų išskirti du tada tipus, jeigu kalbant apie verslą. Vienas tai yra socialinė inžinierija, kurią jūs paminėjote ir bandymus tiesiog jums įbrukti, pavyzdžiui, apmokėti sąskaitas, kurie visiškai ne jūsų partneriam. Čia praeitų metų viena didžiulė istorija apie Lietuvos pilietį, kuris per Latvijos įmonės iš didžiulių kompanijų, kaip Apple ir Google, išviliojo apie 100 milijonų dolerių. Ir tai yra tiesa ir iš tikrųjų daug ten, sakykime, informacijos apie tai yra, kaip tai buvo padaryta ir iš tikrųjų ten daug socialinės inžinierijos. Tai tiesiog vėlgi čia yra įmonės vidaus tvarkų reikalas ir apskritai svarbu tai, kad atliekant pavedimą į bet kokią naują sąskaitą, kuri iki šiol nefigūravo, reikia labai atidžiai daryti patikrinimą, ar ta sąskaita yra tos įmonės, tame banke, ten, kur turi būti ir panašiai. Tai tas kartais yra praleidžiama ir tiesiog pasitikima tokiu žmogišku faktoriumi, kad vat, nauja įmonė čia vat, reikia taip arba atsiunčia kažkas raštą, pasikeitė mūsų rekvizitai, prašom, įsiveskite naują sąskaitą, nuo šiol pavedimus darykite į ją. Ir buhalterė nieko negalvodama tokį nurodymą įvykdo, su nieko nepasitarusi. Tai vienas dalykas. Antras dalykas be abejo yra tas, sakykime, atakos prieš įmonės, na, kartais komercinios, kartais pionažas, kartais iš tikrųjų tiesiog noras pasipilnyti. Tai kalbant apie verslą, didžiausia problema, ką aš dažniausiai matau, darant saugos auditus, tai iš tiesų tai, kad žmonės galvoja, kad jie turi įsigyję pakankamas komercinės apsaugos priemonės ir ugnesinės, ir antivirusus, ir visus kitus dalykus. Tačiau, kai padarome saugos auditus, paaiškėja, kad šitos priemonės neveikia ir labai dažnai atveju dėl to, kad jos tiesiog įdiegtos netinkamai, sukonfigūruotos netinkamai, arba tie žmonės, kurie jas valdo, neturi pakankamai žinių jomis operuoti. Ir tai jie turiu pripažinti, kad nėra didelio skirtumo tarp verslo ir valstybinio sektoriaus. Iš tikrųjų, sakykime, problemų kiekis arba tai, ką mes randame, iš tiesų yra labai labai panašus. Negaliu pasakyti, valstybė yra geriau arba blogiau. Tai didžioji dalis, vėlgi, tai yra tiesiog pasiruošimo žinių ir įsitikinimo kiekis. Na, kaip pavyzdį pasakysiu labai paprastai, jeigu jūs įsigijate gerą gamintoją, kaip ir brangią ugnesinę, bet jos visą galimą funkcionalumą tiesiog neįjungiate. Neįjungiate dėl to, kad tada jos našumas nebetenkina ir jis pradeda stabdyti, jūs nebegalite laisvai naudotis internetu. 90% situacijų, kai vertinam saugą, randame tokius dalykus, kad administratoriai tiesiog išjungia pusę saugos funkcijų, kurios šiaip yra reikalingos, todėl, kad neužtenka našumo. Vėlgi paprastas klausimas, tada už ką mokėti pinigus, ar ne, ir pirkti brangią įrangą, jeigu vis tiek jos neįjungi. Na, čia nėra paaiškinimo partą iš ankstinio nusistatymo.
Gerai, ir turbūt ir mokymo, ar ne, klausimas. Ne tik žmonių, bet ir tų pačių administratorių. Produktai sudėtingi, galbūt jis nesupranta funkcionalumą, gal jam nepavyko iš karto tinkamai jo paruošti darbui. Bet ir darbuotojų, juk priešgaisrinės saugos mokymus juk darom savo darbę, ar ne? Ir žmonės paskiriam atsakingus už tą saugą, nes suprantam, kad nelaimės atveju bus blogai. Tai kibernetika nieko nesiskiria. Tai taip pat turi būti atsakingi ir apmokyti žmonės, kaip tose situacijose elgtis. Na, o darbuotojai, naudojantis kasdien kompiuteris, turi bent bazinį turėti imunitetą, kad atpažinti, ar ne? Ir, ko gero, galėčiau paminėti vieną iš paprastų pavyzdžių, kaip turėtumėm ar galėtumėm savo darbuotojų šviest, ką mes padarėm, pavyzdžiui, krašto apsaugos ministerijoje ir darom, kas nuolatos prieš kalėdas, visi laukiam siuntinių ar ne įvairiausių dovanų. Na, tai mes sukūrėme netikrą siuntų tarnybą ir visiems išplatinome laišką, kad jūs gavote siuntinuką, na, be abejo, kalėdų progą greičiausiai. Ir prašom, užsiregistruokite, čia jums nuorodo, įveskite savo asmens duomenis ir gausite.
Kaip reagavo žmonės?
Tai aš jums pasakysiu šitaip. Tai buvo pirmas eksperimentas, kuris parodė, kad labai turime gerai padirbėti, nes didžioji dalis žmonių vis dėl to nuorodą paspaudė. Kai kurie suvedė savo pašto adresą, asmeninius duomenis ir slaptažodį, ir galiu lažintis, kad iš 10 slaptažodžių kokie 6 bus jūsų gmailo slaptažodis. Galiu tiesiog atsidaryti gmail, vesti vardas.pavardė@gmail.com ir tą slaptažodį. Ir pateksiu į paskyrą, o tada ją užvaldysiu, pagrobsiu jūsų tapatybę, jūsų vardu padarysiu kokios nors nusikalstamos veiklos, tokiu būdu apkartinsiu jum gyvenimą. Ir buvo netgi tokių, kurie nuėjo į paštą ir reikalavo savo siuntinio ir grįžo pikti, kad mes jo šitaip negražiai apgavome.
Net, sakykime, tokia gana edukuota auditorija užsikabino.
Tikrai tai, o tai rodo, kad turime ir toliau tą daryti, tai vėliau birželio mėnesį kartojame pratimą, keitėsi darbo kodeksas, sakėm, kad didėja atlyginimai, nors darbo kodeksas su atlyginimais nieko bendro neturi ir dar didėja kariam. Pats vėliau žmonių klausiu, sakau, tai kodėl tu spaudi, nei tu karys, nei atlyginimai, kam tu atsidarinėjai tą laišką apskritai, nežinai iš ko gavai, turinys tau svečias.
Nežinau, tokia maloni informacija, išaugo atlyginimas, taigi žiūrim, kas čia vyksta.
Prieinu tokios išvados, kad vis dėlto galim turėti aibę technologijų, ugnesinių, ko tik tai nori, domenų apsaugos, programinės įrangos, bet silpniausias yra šis faktorius žmogus vis dėlto. Tai jeigu mes jų nesupažindinsim su grėsmėm, neišmokysime jų atpažinti, nieko gero nebus. O užtenka juk vieno atidaryto laiško, ar ne, kad virusas išplistų tavo tinkle ir pradėtų vykdyti nusikalstamą veiklą.
Kągi, dėkui, ačiū, kad šviečia žmonės, ačiū, kad užsukote žinių radiją, krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza ir Giedrius Markevičius iš asociacijos Infobalt, kibernetinio saugumo grupės narys. Ačiū jums ir ačiū klausytojams, kad klausotės. Gražios visiems dienos.